Славацкі отец-домініканец Мірослав Адам быў прызначаны новым рэктарам папскага універсітэта святога Тамаша Аквінскага ў Рыме. Ён нарадзіўся ў 1963 годзе ў Славакіі. У 1987 атрымаў доктарскую ступень у галіне ветэрынарнай медыцыны, але затым вырашыў прысвяціць сваё жыццё святарскаму служэнню. У 1995 годзе ён атрымаў святарскае пасвячэнне, а праз некалькі гадоў абараніў дактарат па кананічнаму праву ў папскім універсітэце святога Тамаша Аквінскага ў Рыме. Затым быў абраны правінцыялам ордэна дамініканцаў у Славакіі. У снежні 2009 года быў прызначаны дэканам факультэта кананічнага права і віцэ-рэктарам папскага універсітэта святога Тамаша Аквінскага. 2009 года з'яўляецца кансультантам кангрэгацыі веравучэння, кангрэгацыі па справах інстытутаў кансакраванага жыцця і таварыстваў апостальскага жыцця. Нарэшце сёння ксёнз Мірослаў Адам быў прызначаны рэктарам папскага універсітэта святога Тамаша Аквінскага ў Рыме. Гісторыя гэтага універсітэта пачалася яшчэ ў 16 стагоддзі. Сярод яго вядомых выпускнікоў Кароль Вайтыла, будучы папа Ян Павел II, лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Пір Жорж, прэфект кангрэгацыі па справах біскупаў Марк Уэлле і іншыя.